parálisis da licenza de obras no Concello de Lugo, xerado polo Partido Socialista, está bloqueando a día de hoxe 39 millóns de euros de inversión privada directa na nosa cidade. 39 millóns de euros só tendo en conta o coste real da construción, é dicir, 39 millóns de euros para ingenieros, arquitectos, albañiles, constructores, pintores, escayolistas e carpinteiros. A isto hai que sumar costes indirectos, porque cada edificio destes, obviamente, hai que equipalo, hai que comprar mobiliario, hai que comprar equipos informáticos e moito outro tipo de equipamento. E un terceiro punto, outro terceiro lastre, non se está creando emprego nestas empresas para as que se pide licencia, ni se están creando postos de traballo indirectos. E a isto, ademais, llengar que o Concello de Lugo, o non resolver en tempo e forma estas licencias, está deixando de ingresar 1,5 millóns de euros tamén de xeito directo nas arcas municipais. Por tanto, 1,5 millóns de euros que os lucenses tampouco podemos disfrutar en investimentos e en mellorar a nosa cidade. Por